Sunt oameni lângă noi de la care putem învăța cum să trăim și cum să murim. Un astfel de om a fost Apostolul Pavel și este încă pentru că ne-a lăsat înscris o parte din trăirile spirituale pe care le-a avut cât a fost pe pământ. Sunt multe evenimente importante ale vieții. Noi o să participăm astăzi la unul. Însă, cred că dintre toate momentele vieții, cel mai important rămâne momentul morții sau momentele pe care omul le trăiește înainte de marea trecere spre cele veșnice. Spun lucrul acesta pentru că astăzi încheiem cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Este ultima scrisoare pe care o avem de la Apostolul Pavel și este scrisă sub conștiența faptului că nu mai are mult de petrecut pe pământ. Pavel este conștient că clipa plecării lui este aproape. Spune despre sine, mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa neprihănirii. Un om conștient de viața care a trăit-o și conștient de momentul care l-așteaptă. Probabil sentința la moarte fusese rostită de către împăratul Nero, iar acum apostolul așteaptă. Să facem puțin abstracție de faptul că știm, că am studiat în ultimele două săptămâni acest ultim capitol 4. Dacă ați fi în locul apostolului și ați scrie pe acest pergament sau pe acest papirus gândurile către Timotei, și ați ajunge în acel punct în care ați spune, alergarea mea se termină, urmează să mă duc la cele veșnice. Și v-ați uita că ar mai fi așa un loc ușor de scris câteva rânduri în epistolă, cam jumătate de pagină, cu ce ați completa? Probabil ne-am gândit să completăm cu lucrurile veșnice, pe care le vedem acum mai deslușit decât altă dată. Ești în porțile raiului, arunci o privire dincolo, vezi îngerii, vezi câmpiile de verdeață sau în fond fiecare cu imaginația lui și în acest moment parcă ai vrea să scrii despre lucrurile acestea, să rămână ca o motivație la umbla pe calea credinței. Sau poți să te gândești la faptul că până acum ai predicat, ai construit Evanghelia și poate că este locul să faci un rezumat a tot ceea ce ai spus și să apară un crez al credinței creștine. Sau ce alte gânduri am putea să scriem? Cred că mai puțin ne-am gândit că marele apostol care a slujit Evanghelia întreaga viață, care acum îi scrie lui Timotei plin de responsabilitatea purtării de grijă a bisericii și a păstrării dreptarului învățăturilor sănătoase, o să-i scrie lucruri aparent firești. Iată cu ce completează el scrisoarea de rămas bun. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și Adul cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp și cărțile, mai ales pe cele din piele. Cel puțin ne uimește, pentru că pe ultimele rânduri ale ultimei sale scrisori, Apostolul Pavel scrie despre lucruri de pe pământ, despre oameni, lucruri, locuri, timpuri, toate care se petrec aici pe pământ. Și vă spuneam, de la Apostolul Pavel putem învăța cum să trăim și cum să murim. Ori el aduce acest echilibru între cele veșnice și cele pământești atunci când ești așezat exact între ele, în pragul morții. El nu face ceva neobișnuit. Ca medic am avut prilejul să fiu lângă multe persoane aflate pe această ultimă sută de metri a vieții. Și am putut să stau de vorbă și cu persoane credincioase și necredincioase. Și de regulă când ajung la astfel de momente și lângă astfel de persoane, întreb dacă sunt pregătite pentru veșnicie. Și ce am remarcat la cei credincioși este că pot vorbi cu bucurie despre faptul că vor merge la Domnul. Și trăiesc bucuria mântuirii, bucuria iertării, trăiesc această speranță vie a răsplătirii pe care Dumnezeu a pregătit-o. Și totodată, în aceeași discuție, aceste persoane spirituale, duhovnicești, îmi vorbesc de cei pe care îi las în urmă, rude, prieteni. E un echilibru, o normalitate pe care o putem trăi. Aceea, cred că fie extremă de a vorbi numai de lucrurile spirituale și a rupe orice film legat de pământ, fie a rămâne ancorat doar în ce o să se întâmple după ce eu plec, sunt extreme periculoase. Cred că normalitatea este acest echilibru în care Apostolul Pavel trăiește, acela de a privi spre cerul care îl așteaptă, dar a privi și spre cerul care îmi rămâne pe pământ prin biserica pe care o las aici. Ca moment pentru Sfântul Apostol, cred că este unul dintre cele mai semnificative ale vieții sale. El a trăit multe momente deosebite. Și de trăiri extatice, în care Dumnezeu l-a luat și a arătat cel de-al treilea cer, și de încercări vii pe pământ, când corabia s-a sfărâmat și nu știa dacă va ajunge la mal sau nu, și momente în care mulțimea l-a aclamat și l-a numit zeu, și momente în care a fost împroșcat cu pietre, a trăit o seamă întreagă de registre sufletești. Însă cred că momentul acesta în care se apropie de moarte și în care este părăsit de cei care ar fi trebuit să fie lângă el, pentru că au lucrat împreună, au fost echipa alături de care s-a trudit, au fost oamenii pe care el i-a ridicat, poate care i-a născut în împărăția lui Dumnezeu. Și faptul că era părăsit de acești oameni, putem numi aceste momente din viața lui Pavel ghețimanii lui. Spun ghețimanii pentru că Mântuitorul a trăit asemenea sentimente. El care fusese înconjurat de mulțimi, care i-a avut pe ucenici aproape, a ajuns în ghețimani să fie părăsit. La un moment el le spune, când îi găsește dormind în ceasul acela al întunericului, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Stați treji, rugați-vă, căci ceasul întunericului este puterea morții. Iar ei nu simțeau lucrul acesta. Obosiți și întristați au adormit. Și în momentul acela când bătălia sufletului Mântuitorului era cea mai grea, în momentul acela el a fost lăsat singur. El despre care profeții au spus că va fi disprețuit și părăsit de oameni, a ajuns să fie părăsit în momentele cele mai cumplite ale vieții lui. Și provocat nu doar să lupte cu duhurile răutății, cu amenințarea crucificării, a suferinței fizice și sufletești, ci avea să lupte și cu gândul cum să mă port față de cei care, în loc să-mi fie alături, dorm sau mă părăsesc. Iar atunci Mântuitorul se roagă pentru ei. Lui Petru chiar îi spune dinainte, pentru că cumva Mântuitorul a știut tot ce se va întâmpla, că el se va lepăda. Îi spune, m-am rugat pentru tine, căci Satana a cerut să vă cearnă și m-a rugat să nu se piardă credința ta. Nu au fost momente ușoare. Gândiți-vă că în acele momente, privind la paharul suferințelor, Mântuitorul spune, Tată, dacă este cu putință, departe de la mine acest pahar. Este moment în care sudoarea lui se transformă în picături de sânge. Și în momentul acela, pentru că om nu era lângă el să-l întărească,
Spune textul Scripturii, s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Avea nevoie ca cineva să vină și să-l ridice din punct de vedere emoțional. În acești Ghețimani și-a trecut ultimile ore ale lucrării sale pământești Mântuitorul. Iar Pavel, călcând pe urmele lui, inclusiv la acest capitol, trăiește aceleași simțăminte. Îi scrie lui Timotei, după ce vorbește de Dima și de toți ceilalți, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Și asemenea Mântuitorului care și pe cruce a spus, Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac, Apostolul Pavel duce lupta în sine să se așeze în dragoste, chiar față de cei ce l-au părăsit, și zice să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Și el în momentele acelea, gustând singurătatea, este întărit de data aceasta de Domnul care a trecut prin singurătate. El a venit lângă Pavel să-l întărească. Dar de ce să-l întărească? Bătălia pe care apostolul ducea, jertfa pe care el trebuia să o plătească în acești Ghețimani, era pentru Evanghelie și pentru oameni. El spune, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ce fel vedea Apostolul Pavel încercarea și Ghețimanii? Căci sub presiunea respectivă, gândul nu era să fie eliberat. El gustase eliberarea, mai fusese odată la Roma, s-a mai înfățișat odată înaintea cezarului pentru judecată și Dumnezeu i-a mai dat câțiva ani. Se pare că a călătorit în Spania, s-a întors în Efes, în Asia Mică și a continuat lucrarea. De data aceasta, probabil sentința fusese rostită, iar rugăciunea apostolului Pavel nu este să fie izbăvit în sensul de eliberat sau să-i se dea un verdict bun, ci izbăvirea pentru el însemna să-și poată duce misiunea până la capăt. Așa cum Mântuitorul a zis, eu pentru aceasta am venit în lume, pentru ceasul acesta, ca să ia paharul și să-l bea, paharul în care erau adunate toate păcatele noastre, pentru care el trebuia să fie jertfă de ispășire. Asemenea, Pavel a primit o misiune atunci când Mântuitorul l-a chemat pe drumul Damascului și i-a zis, te voi trimite la neamuri să vestești Evanghelia. El spune despre sine, am fost făcut slujitorul Evangheliei și după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Domnul, eu trebuie să întregesc cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să propovăduiesc pe Hristos, să-L înfățișez înaintea tuturor oamenilor. Și această misiune l-a mistuit întreaga lui viață, iar acum la finalul vieții își dă seama că moartea lui avea să fie jertfa de băutură, turnată asupra jertfei întregii lui vieți, turnată ca o pecete asupra Evangheliei pe care el a rostit-o. Și el este mistuit de același gând, vreau acum la final să vestesc Evanghelia pe deplin. Popovăduirea rămâne miza cea mai importantă, mai importantă decât propria lui viață, decât propria lui protecție, decât statutul lui înaintea celorlalți oameni, popovăduirea Evangheliei. Îmi gândesc la cuvintele acestea, să fie de pe deplin vestită. Nu știu care a fost miza atunci. Ce întrebări s-au ridicat asupra Evangheliei? Spre ce compromisuri a fost tras Apostolul Pavel? Nu știu. Dar știu că a trebuit în momentul acela să se poziționeze cu orice preț și să articuleze în așa fel Evanghelia încât să spună este rostită pe deplin. Și trebuia să fie făcută prin el. Prin el cel părăsit și contestat în acele momente. Căci dacă ar fi rostit altcineva și nu el, nu avea aceeași semnificație. Și e momentul acela crâncen în care apostolul știe că pentru asta a fost adus la Roma. De altfel, Mântuitorul a spus ucenicilor și cu siguranță apostolul cunoștea lucrul acesta. din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Și tot Mântuitorul a spus că își vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Acesta era momentul pe care Pavel îl trăia. Moment în care viața lui era pusă sub semnul întrebării, dar mai important decât viața lui, Evanghelia trebuia rostită pe deplin. Trebuia să-și împlinească menirea, căci de-aia trăia pe pământ. Amenințarea era reală. Era în gura leului. Însă, deși bătălia era atât de cumplită și jertfa atât de mare, Pavel rămâne echilibrat. Focusat, cum spuneam, pe mesajul Evangheliei și pe oameni. În aceste câteva versete pe care el le-a scris ca final al epistolei sale, apar 7 localități. Dacă punem și Roma, locul din care el scrie, sunt 8 localități sau regiuni ale Imperiului Roman. Pregătind predica, am luat pe fiecare și mi-am dat seama câte amintiri erau în mintea apostolului Pavel când scria de Tesalonic, de Galatia, de Efes, de Milet, de Troa. Hai să mă opresc doar la Troa. N-am poziționat-o bine pe hartă. Ea se află undeva în Asia Mică, port la Marea Egee. Un oraș de vreo 100.000 de locuitori în care apostolul intră atunci când făcea misiune în Asia Mică. Și de aici ar fi vrut să plece înapoi înspre Galatia. Dar deși s-a deschis o ușă largă pentru Evanghelie, spune el, atunci îi se arată un înger care îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Este locul în care Dumnezeu îl trimite să evangelizeze Europa. Este în locul, dacă nu s-ar fi întâmplat evenimentul acesta, stau și mă gândesc ce soartă avea Europa. Ce s-ar fi întâmplat cu Roma și cu tot Imperiul Roman? Tot acolo, la Troa, cred că a fost un centru și un loc în care apostolul se putea întoarce cu inima liniștită. După ce are o misiune în sudul Asiei Mici, el revine la Troa, împreună cu Luca, de acolo l-a cules pe Luca, și pentru că urma să plece a doua zi, vorbește și își prelungește discursul până la miezul nopții. Și atunci un tânăr care dormea la catul al treilea cade jos și moare. Însă Pavel îl învie pe Eutich. Ce emoții, ce tragedie, ce bucurie! Au fost trăite toate în Troa. Și acolo Pavel își lăsase la momentul de față mantaua și cărțile. Acum, mantaua și cărțile par niște lucruri destul de simple și am putea să-l acuzăm pe apostolul Pavel că este cam strângător acum în pragul morții, chiar vrea să își adune toate lucrurile mai de preț care le are pe pământ. Însă, ca semnificație, mantaua reprezintă autoritatea. Dacă mergem cel puțin pe imaginea vechi testamentală între Ilie și Elisei, când Ilie îi lasă mantaua lui Elisei și chiar miza este aceasta, dacă mă vei vedea când voi fi răpit la cer, atunci vei primi putere îndoită din puterea mea. Și când se întoarce Elisei cu mantaua la sub braț și lovește apele Iordanului și ele se despică și ucenicii îl văd cu mantaua, își dau seama, da, are autoritate. Așa că nu puțin lucru faptul că Pavel și-a lăsat mantaua undeva la Troa sau cărțile, ce înseamnă scripturile? Pentru că Pavel scrisese deja despre cărți. El rămâne interesant până la sfârșitul vieții un student, un om care stă și citește, un om al cărții. Dar nu numai Troa, toate celelalte localități stârneau în inima apostolului Pavel atât de multe amintiri. El privea în urmă și vedea cum Evanghelia a fost vestită, vedea cum s-au născut biserici în toate aceste zone. Și totodată, pentru că nu se îmbăta cu apă rece, nu trăia doar așa extazul a ceea ce s-a întâmplat și nu era încântat doar de statisticile din trecut, el vede cum peste tot pe acolo șarpele ce vechi s-a infiltrat și a încercat să aducă altă evanghelie. Cum la Efes se ridică un Alexandru Căldăraru, cum în Tesalonic iudeii suflă amenințare asupra bisericii, cum în Galatia vin iudeizatorii și învață pe ucenici să taie împrejur și să țină legea, dar în felul acesta el e conștient că e desparte de Hristos. El vede peste tot acolo bătăliile spirituale. Însă, pentru el, bătălia finală, mai mult decât locuri, înseamnă oameni. În jurul lui erau oameni, oameni pe care i-a iubit cu adevărat apostolul. Și la fel, dacă am luat fiecare nume și am trece cu el prin Scriptură, câte amintiri la apostolul Pavel. Porunca cea mai mare a Evangheliei este să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru apostolul Pavel, aproapele nu era un concept abstract. Aproapele însemna un nume. El nu era prins în mitul salvării omenirii când nu știi cum îl cheamă pe vecinul tău. Era concret. Pentru el, a iubi aproapele însemna Timotei, Luca, Marcu, să știe despre fiecare unde este, ce face și să știe cu ce îl poate ajuta. Și dacă ne uităm la fiecare unde se poziționează în jurul apostolului, ne putem da seama, poate mai bine, ce emoții trăia în inima sa apostolul Pavel. Timotei, copilul prea iubit, am vorbit mult de el, studiind epistolele pe care Pavel le trimite. Ce este interesant în textul acesta, că Pavel nu știe cât mai are de trăit, dar îi spune lui Timotei, treci prin Troa, pe la Carp, și adă mantaua și cărțile. Și desigur, noi am creat cel puțin două scenarii. Unul din ele că mantaua și cărțile nu le lasă ușor apostolul Pavel. Ce ține de apostolia lui nu încredințează așa ușor, nici măcar copilului său prea iubit. Însă reversul este celălalt. Oare de ce i-a spus lui Timotei să le ia și să vină înspre el când el s-ar putea deja să nu mai fie, să fi fost executat până ajunge în câteva luni Timotei? Nu cumva ca Timotei să rămână exact cu mantaua și cărțile? Ca să fie un fel de transfer de ștafetă, de autoritate către Timotei? Cert este că apostolul Pavel îl vede pe Timotei și dintre toți din echipa lui știe că poate să poarte mai departe Evanghelia în forma pe care Pavel a turnat-o. Aproape este Luca. Timotei trebuie să îl aducă pe Marcu. Marcu, am încercat să mă gândesc la fiecare. Marcu era un tinerel în vremea în care Mântuitorul trăia. Mama lui avea o casă undeva în Ierusalim și și-a deschis casa pentru ucenici. Spre exemplu, Petru, când este izbăvit de înger din temniță, avea să meargă înspre casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. Acolo este lăsat la ușă de bucurie. Și se pare că Marcu este acel tinerel care în Ghețimani, atunci când vin aprozii și-l arestează pe Mântuitorul și suflă amenințarea și toți ucenicii fug, este acel tinerel pe care își lasă haina acolo și fuge dezbrăcat din Ghețimani. El a simțit groaza amenințării cuiva care se împotrivește. Și apoi începe să facă ucenicie lângă Barnaba și Pavel la primele lor călătorii. Și la un moment, acest Marcu a dat de greu călătoriei, de amenințările prin care treceau apostolii și pleacă din Perga în Pamfilia. Și textul spune așa foarte neutru, cel puțin în Faptele Apostolilor, s-a dus în Pamfilia. Însă când pregătesc cea de-a doua călătorie, Pavel și Barnaba au o dispută între ei. O dispută suficient de mare legată de acest Marcu, pentru că Pavel, mai exigent, spune nu-l putem lua cu noi pe cel care nu spune că s-a dus în Pamfilia, ne-a părăsit în Pamfilia. Interesant jocul de cuvinte, mai ales că aceste cuvinte le găsim și în text, cu referință la ceilalți. Și astfel, Marcu trebuie să facă o echipă cu Barnaba, el, intrând pe mâinile fiului mângâierii, este recuperat și iată-l că spre sfârșitul vieții devine folositor pentru Apostolul Pavel. Însă mai sunt și alții. Pe Tihic îl trimite la Efes. El este în misiune și este în planurile pe care Pavel le creionează. Însă alte două nume de oameni care au slujit alături de apostol, Crescens și Tit, despre ei textul spune că s-au dus, unul în Dalmatia, altul în Galatia. Oare ce înseamnă s-au dus? Dacă iau textul ca atare și îl compar cu cel din Faptele Apostolilor, parcă este o lipsă. Mai ales că ei sunt citați imediat după ce se pomenește despre Dima. Dima, care din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Dima, care mai găsim încă de două ori în epistolele Apostolului Pavel și îl vedem alături de restul echipei, împreună cu Luca transmite salutări, împreună cu Aristar și cu ceilalți la fel transmite salutări. El este implicat ca o persoană activă în echipa Apostolului Pavel. Și îl vezi dintr-o dată, la sfârșitul vieții Apostolului Pavel, că el pleacă la Tesalonic. Iar Apostolul radiografiază și spune din dragoste pentru lumea de acum. Eu nu știu dacă Dima chiar a rostit cuvintele acestea și a spus eu plec la Tesalonic din dragoste pentru lumea de acum. Probabil a avut o justificare mai frumoasă, mai bună. Dar apostolul vede lucrurile acestea și ține să-i transmită lui Timotei această radiografie, ca și el să știe ce fel să relaționeze cu cei care au fost în aceeași echipă. Despre fiecare se pot spune atât de multe lucruri. Apare Alexandru în lista aceasta. El este unul dintre oamenii cei mai nefaști cu care s-a intersectat Apostolul Pavel. Dacă este acel Alexandru din Efes, mai ales că sunt tradiții bisericești care zic că cea de-a doua arestare a Apostolului Pavel a avut loc în Efes și de acolo a fost dus la Roma pentru execuție, se pare că acest Alexandru, care inițial ca evreu s-a apropiat de biserică și care atunci când răscoala din Efes face mulțimea să strige mare este Diana efesenilor, el în loc să stea cu mințel așa cum Apostolul Pavel a făcut, iese în față ca să ia cuvântul și să le arate el ce înseamnă cu adevărat iudaismul și creștinismul și strânește mai mult mulțimile. Acest om la un moment în 1 Timotei scrie Apostolul Pavel despre el, s-a lepădat de credință, pentru că a pierdut cugetul curat. Și a fost dat pe mâna satanei și acum ajunge, nu la pocăință, ci ajunge să-i facă mult rău apostolului Pavel. Să fie ca unul oarecum din interior care trădează și care probabil pledează împotriva apostolului Pavel la Roma. Pentru că imediat după ce pomenește de Alexandru, textul vine și spune la înfățișarea mea cea din tâi, nimeni n-a fost alături de mine. N-am avut decât această piază rea împotriva mea. Pavel este într-un Ghețimani. Însă el nu strigă Eli, Eli, lama sabachthani. El nu trece prin ceea ce înseamnă să fie părăsit de Dumnezeu, deși sunt convins că a trăit și sentimente de genul acesta, că Satana nu doarme și ispitește în fel și chip. Însă, cel puțin acolo în Roma, Dumnezeu în faza a doua ridică lângă el oameni care să-l mângâie. Sunt acești romani, cel puțin după nume, Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații, care sunt alături și trimit sănătate mai departe. În mintea lui vie este amintirea lui Priscila și Aquila, tovarășii lui de slujbă, cei care și-au pus în joc capul pentru mine, spune. Această familie frumoasă care plecase din Roma datorită prigonirii și cu care Pavel s-a întâlnit la Corint. Această familie care rămâne așa ca un model despre ce înseamnă soț și soție împreună în lucrarea lui Dumnezeu. Este Onisifor care l-a mângâiat în Roma și pe care îl salut acum. Este Erast, vistiernicul cetății. Oameni importanți care i-au fost alături. Pavel trăiește o multitudine de sentimente și are nevoie de aceste resurse care vin din oamenii din jurul lui. Însă, dacă vă amintiți, acum câteva săptămâni, povestind despre straturile spirituale și de modul în care oamenii se așează în jurul lui Hristos, la fel, ultimele versete din 2 Timotei ne arată această radiografiere a sufletului uman. Și într-un fel sau altul ne putem fiecare regăsi în asemănare cu unul sau altul din cei citați. Ei se așează mai aproape sau mai departe de Pavel. Și în felul acesta, mai aproape sau mai departe de Hristos. Mă gândesc la Tit și Crescens, cei care s-au dus în Dalmatia sau Galatia. Probabil ei nu au făcut-o în felul în care a făcut-o Dima, din dragoste pentru lumea de acum. Însă au făcut lucrul acesta crezând că ăsta e lucrul cel mai bun. Aveau planuri spirituale, aveau lucrări de construit. Însă probabil ceea ce au pierdut ei din vedere și îl face pe Pavel să-l cheme pe Timotei ca să-i încredințeze mantaua. Deși să știți, când scrie epistola lui Tit și epistola lui Timotei, cele din tâi epistole, și pe Tit și pe Timotei îi numește apostolul Pavel adevăratul meu copil în credință. Însă se pare că după câțiva ani, cântărându-i pe amândoi, zice Timotei, vino și adă mantaua să te încredințez. Iar la Tit se uită și zice, s-a dus în Dalmatia. De ce? Probabil că nu erau rău intenționați, însă la momentul respectiv n-au putut dezluși care era cea mai mare bătălie pe care Dumnezeu o dădea pe pământ. Iar din punct de vedere al discernământului spiritual, momentul cheie se petrecea la Roma. Acolo era evenimentul cel mai important. Acolo Evanghelia trebuia să fie vestită pe deplin. Acolo se dădea bătălia spirituală cea mai mare de pe pământ. Iar ei n-au văzut frontul și s-au dus să lupte pe alte fronturi. De aceea, cred că marea provocare pentru fiecare dintre noi și sunt convins că aplicația ne va duce spre gândul acesta, este să dezlușim bătălia spirituală și lupta pentru Domnul alături de oamenii săi. Iar dintre aceștia sunt puțini care rămân alături apostolului Pavel. Domnul, să ne ajute să ne apropiem de vremurile pe care noi le trăim, cu discernământul și disponibilitatea de a înțelege bătăliile și de a fi acolo alături de oamenii săi. Amin.